pozvao bi da večera zajedno podijelimo tu radost obnove Zetske Svete Gore i da kažemo koju je reč o tim našim drevnim srpskim manastirima koji su još od vremena Svetog Jovana Vladimira pa do današnjeg dana krasile Skadarsko jezero i tu drevnu zemlju Dioklitiju koja je još u vreme i pre cara Konstantina bila natopljena mučeničkom krvlju i koja je praktično iz te mučeničke krvi i rodila mnoge te svetinje i visere naše pravoslavne duhovnosti, što u svakom slučaju nije nešto što se može pripisati samo ljudima, nego pre svega volji Božjoj i milosti Božjoj. Jer po rečima Svetog Otca, upravo iz mučeničke krvi vaskrsava pravoslavna vera, pravoslavna duhovnost, pa samim tim i rađuju se velike hrišćanske svetinje i manastirski centri. Čitav rejon Skadarskog jezera još od davnih vremena, kako sam rekao u ovoj reči, bio je poznat po mnogim učenicima koji su tu postradali za Hrista i čije su se svete mošti tu nalazile. Kao što znate, i grad Podgorica i leži praktično na katakombama i još u vreme cara Dioklecijana su ovdje mnogi postradili i nešto i pre njega, mnogi mučenici za veru. Mnogi svete mošti su tu čuvale mučeničke i taj mučenički kult još od vremena cara Konstantina je bio prisutan u toj regiji Diokliti, kako se ona zvala u grčkom originalu. Još ti drevni neki dokumenti govore o tome da je postojao kult svetih mučenika Sergije Vaha, koji nisu postradili u ovom području, ali zbog te mučeničke krvi koja je ranije ovdje prolivena, taj kult mučeništva je bio dosta raširen. I dan danas postoje ruševine jednog manastira svetog Sergije Vaha, nadomak Skadra grada, vidjet ćemo i u tom filmu rušenje tog drevnog manastira vizantijskog koga su obnovili Nemanjići, to je sveta kraljica srpska Jelena Anžuzija. Kada su Srbi naselili Balkan u, da kažem, skoro čitavom prostranstvu njegovom i kada su postali ogromna većina negdje krajem 6. početku 7. veka, još od tada počinju da dolaze u dodir sa hrišćanskom kulturom koja je ovdje u Zetskoj zemlji ili zemlji Dioklitiji pre svega bila vezana za grad Skadar ili Skutari. Skutari je latinska reč i u bukvalnom prevodu znači zaštitnici. I grad je dobio ime za vreme svetog cara Konstantina posle Milanskog edikta 330. godine, posle slobode za hrišćansku veru, jer je sveti car Konstantin tu osnovao svoju novu legiju vojničku koju je dao naziv zaštitnici. Inače, drevni naziv tog grada je bio Rozafa, koji je vodi još od ilirskih vremena. Zbog toga i danas postoji društvo morača Rozafa u Skadaru. Zaštitnici hrišćanske vere upravo su bili ti sveti mučenici koji su u prva četiri veka hrišćanstva na hiljade njih dali svoj život za krščasni, za čistotu pravoslavne vere, kao ispovednici i koji su svojim životima i mučeništvom potvrdili veru u Hrista. Međutim, prvi slovenski manastir koji je zapamćen uopšte u istoriji Zete, to je Dioklitije, jeste manastir Prečita Krajinska. Svi znamo, njega je sagradio sveti srpski knez Jovan Vladimir, negdje se naziva i kraljem, ali on je prisutno bio knez, koji je imao centar svoje države praktično u drevnoj Dioklitiji. Dan danas se napominje jedno mjesto koje se zove Kraljić u okolini manastira svetoga Jovana Vladimira, to je Prečite Krajinske, i koji je čak jedno vrijeme po nekim istoričama kratko vladao gradom Skadrom, u onom trenutku kada su Bugari izgubili taj grad od Vizantinaca. Jedno kratko vrijeme on je preuzeo Skadar, mada njegov centar države nije bio sve vrijeme Skadar, najveći dijelom je bio upravo u okolini manastira Prečita Krajinska. i negdje početkom 11. veka on je sagrađen, posvećen je u Speniju Presvete Bogorodice i od tih vremena postao duhovni centar pravoslavnog hrišćanstva sve Slovenije u rejonu Skadarskog jezera i drevne države Zete, koja upravo u tom vremenu između 10. i 11. veka kada je živio Sveti Jovan Vladimir počela pomalo da se naziva ne samo Dioklitija, nego što sve češće i češće Zeta. I taj slovenski naziv Zeta po reci Zeti je na neki način preovladao, odnosno taj drevni grčki naziv koji je bio Dioklitija. Manastir Svetoga Jovana Vladimira ne zna se tačno kada je sagrađen, računa se u istoriji, to je bio početak 11. veka, jer je sveti kralj ili knjez Jovan Vladimir postao gospodar Zete negde oko 900, najverovatnije 85. 90. godine, mada se računa da je rođen negde oko 900, oko nešto ispred 970. godine. Mučenički je postradao, znači, za Hrista 1016. godine u ubijanju bugarskog cara Jovana Vladislava na prevaru, to je bio sinovac Samuilov. Manastir Brčica Krajinska je znameniti po tome što je tu sveti Jovana Vladimir sahranjen posle njegove mučeničke končine i stradanja u Prespi, vi znate iz njegovog žitija da nastradao na prevaru u manastiru u jednoj crkvi kada je izlazio jedne crkve u Prespi na Prespinskom jezeru i kada je on na prevaru bio pozvan od Jovana Vladislava, čak mu je bilo garantovan život time što je njemu poslat je jedan krst kao garant i dan danas je taj krst u porodiće Andrović i Mikulića iznad bara. Oženjen Kosarom, kćerkom cara Samuila, koji je nešto ranije, oko 1014. godine, nastradao od srčanog udara posle sloma njegove vojske u bitci protiv bizantijskog imperatora Vasilija II. Bugara u Bice, jer je posle bitke praktično Bugarsko carstvo naglo počelo da slabi, da bi već 1018. godine Bugarsko carstvo bilo potpuno uništeno i pripojeno Bizantiji. Manastir Svetoga Jovana Vladimira dugo je živao i praktično on je prestao biti manastir, mada se pominje u istoriji prva seoba Srba, našao se u nekim izvorima da je to upravo bilo posle druge seobe Srba i posle tog velikog rata protiv Turaka od 1737. do 1739. godine, kada je u Odmazdi zbog srpskog bunta veliki deo naših svetinja na Skadarskom jezeru uopšte čitavom srpskom narodu stradao. Tada je stradala i Prečica Krajinska, konačno ona je ranije sigurno rušena i paljena, ali tada je potpuno ugašen život na njoj. Već 1740. godine možemo smatrati da je manastir Prečica Krajinska bio u ruševinama. I od tada on više nikada nije obnovljen do današnjeg dana i čeka se da se dođe to vreme i taj trenutak poveljan da se ponovo on obnovi, jer je to najstariji slovenski, ajde kažem malo i modernim rečnikom, duhovni spomenik kulture koji je duhovni centar i prvi naš slovenski i srpski manastir u Zetskoj Svetoj Gori, koja upravo nosi naziv zbog toga što se ta Zeta nazivala, ta teritorija nazivala Zetom i zato što je tu i u drevna vremena bilo puno crkava i manastira, a pogotovo u vreme Nemanjića, Balšića i Crnovića, što ćemo kasnije i vidjeti. Kasnije u Prečkoj Krajinskoj sahranjena je i sama Kosara, pored nogu Svetoga Jovana Vladimira, koji je prvo vreme po jednom predanju sahranjen prvo u Prespi, da bi poslije 2-3 godine njegovo tijelo bilo preneto u manastir Prečkoj Krajinsku. 1215. ono je preneto iz Prečiste Krajinske u Drač, a iz 1381. godine iz Drača je preneto u Elbasan, u manastir Šinđon Svetoga Jovana Vladimira, da bi 1955. godine njegove svete mošti prenete u centar arhijepiskopije Albanske pravoslavne crkve u Tiranu, gde se i danas nalazi. Ali mošti njegove supruge se nalaze danas na manastiru Beška, jer su prilikom iskopavanja posle zemljotresa 1979. godine nađenje njene kosti i nedavno su vraćene Srpskoj pravoslavnoj crkvi i više se ne čuvaju, što je sasvim normalno, u manastiru Beška Krajinska, gde su ranije bile pohranjene, jer je ona sahranjena po njenoj molbi podno nogu svoga muža svetoga Ivana Vladimira u manastiru Peštita Krajinske. I danas se njene svete kosti tamo čuvaju, ona je monaštvo dobila ime Teodora. Čitav rejam Skadarskog jezera u vreme Nemanjića je procvetao i od tada on dobija taj naziv Svetska sveta gora, jer je tu polako počelo se razvija ne samo monaštvo na manastiru Peštita Krajinska, nego i u mnogim drugim pustinjskim kelijama, pa i u nekim većim pravoslavnim manastirima centrima, od kojih se posebno posle toga izdvaja manastir Franjina, zadužbena patrijarhom Svetoga Save Nemanjića, jer on lično blagoslovio to mesto i naredio prvom zadarskom episkopu Ilarionu Šiševiću da sagradi tu manastir pre nego što je Srpska crkva postala autokefalna, znači negde oko 1217. godine Ilarion postaje iguman Vranjinski, 1219. postaje episkop Zetski sa središtem na Miholjskoj Prevlaci, ali sve vreme on gradi dalje manastir Vranjinu i čak daje zavod da se sahrani u manastiru Vranjina, jer je tu počeo svoj monaški život. Njegove su kosti tu počivale, sve te mošte, može se slobodno reći, do 19. veka, kada se tajno prenete najverovatniji manastir Daj Babe, mada se to nikako ne može sigurno dokazati, ali posljednji put se njegov grob pominje u 19. veku i da je, pominje se da su zaista u tom grobu nalazile njegove mošte. Manastir Vranjina je jedini stavropigijalni manastir u srednjem veku bio uopšte u Staroj Zeti, uopšte čitavoj Zetskoj Svetoj Gori, jer poveljama Nemanjića on je dobio ogromnu autonomiju i samostalnost. Bio je podređen praktično samo srpskom arhijepiskopu, prvo Žiči, kasnije u Peći, pa onda na kraju srpskom patrijarhu u Skoplju, pa opet u Pećki patrijarši. I manastir je zaživeo punom svojom, da kažem, silom u vreme Nemanjića, a u doba cara Dušana pominje se da je u manastiru Vranjina živjelo između 400 i 500 monaha. Taj podatak sam nedavno našao. Sam mitropolit je prokomentarisao taj podatak, da mu se čini da je malo preovoličan, ali eto, ja samo iznosim, Bog zna da je to istina, da sam ga našao. I u svakom slučaju bio ogroman manastir koji ima tri hrama, jedan je posvećen bio Svetome Nikoli, drugi, ne zna se tačno, najverovatnije uspenje predstave Bogorodice, a treći, najmlađi hram, Svetome Savi Nemanjiću. Manastir je nekoliko puta rušen, paljen od Turaka, najveće rušenje doživio za vreme napada Numan Pašića Prlića 1714. godine, kada je skoro sranjen sa zemljom, jer tada njegov srednjovekovni sjaj više gubi silini. A 1843. godine drugi put rušen i tek je obnovljen za vreme cara Nikole 1886. godine pomoći ruskog imperatora Aleksandra III. Romanova. Manastir je bio direktno vezan za Jerusalim još za vreme cara Dušana. On je poklonjen manastiru, srpskom manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Jerusalimu i postaje njegov metod, zato što je manastir Vranjina bio ogroman i bogat manastir, pa kao bogat manastir imao je tu moć da finansira sve te srpske godočasnike i znači ljude koji su želeli se pokloniti svetim mestima u Palestini, koji su odsedali u manastiru Svetog Arhangela Mihajla. Nisu tu samo bili srpski godočasnici, nego i mnogi bolesnici koji su imali svoju posebnu zgradu u manastiru Svetog Arhangela Mihajla, koji danas postoji u centru starog grada Jerusalima. Nažalost, više nije u srpskim rukama. Manastir Vranjina, koji je imao i puno sela u svom vlasništvu, pominju se i Donji Brčani, Gornji Brčani, i Krnjice, i Glavnica, i Orahovo, i čitav rejon današnje Vranje. Sve to bilo manastirska zemlja. Kao bogat manastir, što se normalno, bio je određen da bude metoh jednom velikom manastiru Jerusalimu, koji je imao određena potraživanja velika zbog velike posebe srpskih vodočasnika. Kratko vreme, posle stradanja manastira Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci, polovinom 15. veka, manastir Vranjina je bio i centar Zetske mitropolije, ali ne odmah, jer je centar mitropolije prenešen prvo manastira Svetoga Marka u Budvi, pa onda na Prečistu Krajinsku, pa tek onda na Vranjinu, pa kratko na Kom, pa na rijeku Crnoviće, Bežeće i Turaka, da bi na kraju centar Zetske mitropolije bio prenesen na Cetinje, kada je 1484. godine Ivan Crnovisak gradio Cetinski manastir, gdje i danas jeste centar mitropolije, koja ne nosi samo naziv Zetska, nego je crnogorsko primorska, skenderijska, što je upravo taj rejon Skadra. Imali smo i svoj vikarijat skadarski pre Drugog svjetskog rata, što je vrlo značajno. Nažalost, više to je nemoguće vratiti u ovim istorijskim okolnostima. Drugi manastiri koji su nikli u to vreme, paralelno sa tim manastirima, su nikad mislili u prilike na onim mestima koji su bili povoljni za isihaštiški život u onom trenutku kada je srpska carevina već počela da slabi i kada je počela velika bežanija pravoslavnog življa iz Palestine, iz Egipta, iz Arabije, od Arabljana. Ti isihasti sa Sinaja i sve te zemlje su nalazili svoju utočište u Srbiji i srednjovekovno svetoga cara, svetoga despota Stefana Lazarevića, koji je primao Sinajte i Isihaste, i u Bugarskoj su imali mnogo svojih manastira, a i u Zetskoj Svetoj Gori, koja je tada procvetala punim sjajem, jer mnoge te kelije pustinjačke bivaju naseljene upravo monasima sa Sinaja i iz Palestine. I tada niču i mnogi drugi manastiri za vreme Balšića i Crnojevića, koji imaju i dan danas svoje mjesto u Zetskoj Svetoj Gori. Pomenuo bih pre njih jedan manastir koji se opet veze s Svetog Savu Nemanjića, mada je to više jedno predanje, pitanje da se može naći uvijek istorijski osnov, baš dokumentovan, ali predanja su uglavnom tačna, a to je manastir Orahovo koji je sagrađen 1233. godine, koji je bio metoh manastira Vranjine. Manastir Orahovo koji je posvećen prenesu mošti Svetoga Nikole kao i manastir Vranjina, i koji je bio kao jedan mali skit pod upravom igumana Vranjinskog i imao je zadatak da čitavo Orahovačko selo, praktično koje je bilo manastirska zemlja, i obrađuje i da dohotke, deo dohotaka daje manastiru Vranjini, a preko manastira Vranjine i manastiru Svetoga Arhangela Mihajla u Jerusalimu kasnije. U manastiru Orahovu prije 1233. godine pominje se hram Svetog Jovana Krstitelja. U narodnom predanju vezuje se ne za Jelenu Balšić, kako obično danas istoričari govore. Jelena Balšić je obnovila taj hram Svetog Jovana Krstitelja, to je drugi hram koji sad otac Kozma Kecović, inače nastavljajte manastiru danas u Orahovu, obnavlja, nego za Ivana Boljana, jednog lokalnog srpskog kneza koji u 11. veku, u vreme upravo Svetoga Jovana Vladimira, nešto posle njega, se gradio tu crkvu i posljednji Boljan je umro 50. godina 20. veka. Ta porodica na kraju krajeva više ne postoji, posljednji, znači, Boljan je tada se upokojio, ali ostalo je to zapisano u predanju. Obnavljaju se ga kasnije i pomagali i Nemanjić, i normalni Balšić, i Jelena Balšić Hrbeljanović. Što je vrlo interesantno za manastir Orahovo, postoji jedno drevno predanje koje sam ja čuo sam Orahovo, da je Nemanjina lična zemlja, njegova djedovina, kako se kaže, upravo bilo ta plodna ravnica Orahovačkog polja. Ima predanje koje sam čuo od jednog starog čovjeka koji više nije ni živ, ali hvala Bogu što mi je pričao, nego se upokojio, to predanje kaže da je Nemanja hodao svojom zemljom, zetom, djedovinom, gdje se rodio i došao do Orahova i pohvalio se svojim velikašima da je to njegova djedovina. Velikaši su, kao i uvijek velikaši, htjeli da imaju nešto zemlje i od djedovine njegove, pa su tražili, evo, toliko smo, kaže, ratovali za tebe i bili smo ti vjerni u svim borbama, dao si nam toliko zemlje, ali htjeli bismo da imamo bar jedno malo parče tvoje djedovine, kao čast za nas. Kaže se, Nemanja usprotivio tome i da nije želeo da daje svoju djedovinu, jer je ipak dao dosta zemlje velikaši. Oni su bili strašno uporni, govorite stara drevna narodna priča koja je sačuvana u Orahovu, i na kraju Nemanja je dao jedan mali deo zemlje tim velikašima i kada se oni otišli, on je ostao sam na jednom kamenu, kažu tu pored manastira, seo i plakao. Zašto im je na kraju krajeva dao tu zemlju? Interesantna priča o Nemanjinu i narodnom predanju. Pomenuo bih i manastir Kosmač, koji je također drevni manastir iz 14. vijeka, koji se vezuje za Mrnjavčeviće. I najverovatnije tu su Ukašin Mrnjavčević i Evrosima majka se venčali po nekom narodnom predanju, roditelji Kraljevića Marka, i danas to je takav neko predanje, da se ljudi na Svetoga Đorđa, znači 6. maja, svi oni nevenčani parovi mogu venčati, tu mitropolit obično služi na Svetoga Đorđa. I interesantno, jedno ostrvo, po nekim istoričama čak to ostrovo se smatra i za Vranjinu, i to ostrovo se smatra i za centar jedno vreme Zetske mitropolije. Ima i čitave studije o tome napisane, međutim, ipak je nauka dokazala da Kosmača nije Vranjina, nego da je Vranjina sada. To se zaista nalazi, kako je inače u uobičajenoj istoriji, ali zbog nekih sličnosti u toponimima pomešali su Kosmaču i Vranjinu. Manastir Kosmač, hvala Bogu, obnovljen je danas delimično, znači crkva je obnovljena, preskopisana, najviše zaslugom i molitvama arhimandrita i starešine manastira Osa Hrizostoma, arhimandrita Hrizostoma Nešića, koji ne samo da obnovi manastir nego i pomaže sve manastire s Hrvatskom jezeru i obnovio je crkvu manastira Kosmač. Ako Bog da, biće i sagrađeni konak, pa će onda moći zaživjeti punoćom i monaški život i na tom ostrovu. Inače, pre oca Hrizostoma, o manastiru je 5-6 godina brinuo monah Pavle Kondić, koji je negdje od 1998. godine dobio blagoslov da brine o manastiru Kosmači. U to staro vreme, po nekima se pominje još u doba Nemanjićima, da opet to ne može se lako dokazati, potiče i manastir Donji Brčani. Više se vezuje za Balšiće i za Jelenu Balšić Hrveljanović, ali po nekim predanjima on je iz ranijih još vremena postojao kao manastir, ne samo kao crkva. Posvećen je opet Svetom Nikoli, samo ne prenosno mošte Svetom Nikoli, nego 19. decembra po novom kalendaru. Znači, tamo je još u svoje vreme bio i centar političkog života Crne Gore za vreme lažnog cara Štjepana Malog, koji dosta često se sjećanja silazi u Crnicu i tu dosta često obitavao u manastiru Donji Brčani, gdje je ubijen od strane svoga sluge 1773. godine i gdje je po predanju i sahranjen, mada mu se grob dan danas ne zna tačno gdje je njegov grob, ali je sigurno da je on ubijen u Donjim Brčanima i da je tu negdje nalazi njegov grob. Manastir je stradao krajem 18. veka za vreme najezde Mahmud Paše Bušatlije 1796. godine, obnovljen za vreme kralja Nikole 1861. godine, a negdje od 58. godine, ako sam dobro zapamtio, dosta kasnije, od 1977. godine nastojatelj manastira je otac Grigorije, koji je dosta ranije za monaše 50. godine u Srbiji, manastir u Gornjaku, 54. arhimandrit Grigorije Trajilović, starešina manastira Donje Brčele, koji je po blagoslovu mitropolita Danila Dajkovića došao u Brčani i obnovio monaški život 1977. godine. Otac Grigorije, može se reći, jeste preteča obnove Zetske Svete Gore, jer on je praktično jedini svešteni služitelj u tom rejonu Zetske Svete Gore, koji je kao monah živeo u ona najteža vremena komunizma, istrajavao u molitvi, u postu, u podvigu i dan danas drži parohiju, držao je decenijama parohiju u Crnici, tako da veliku zahvalnost da obnovu, uopšte duhovnu obnovu čitave Zetske Svete Gore dugujemo tom smirenom starcu iz Donjih Brčela. Manastir Starčevo, sagrađen na vreme Balše II. To je znači 14. vek, 1378. godine, osnovao ga je starac Makarije. To je manastir koji je veoma znamenit po tome što je tamo sahranjen jedan od najčuvenijih štampara u istoriji Srba, to je Božidar Vuković Podgoričanin, ne samo on, nego i njegova supruga, su tamo sahranjeni u 16. veku. Posvećen je živonosnom istočniku, ali po nekim drugim istorijskim predanjima i podacima, on je ranije bio posvećen Uspeniju Presvete Bogorodice. u manastir, u svoje vremeno bio iskritorijum, znači prepisivačka škola, sačuvana su dva rukopisna evanđelja, od kojih se jedno čuva čak u čuvanoj biblioteci Markijani u Veneciji. A zapustio je za vreme turske okupacije, opet za vreme druge seobe Srba, 1740. godine. I od tog vremena pa sve do 1993. godine, kada je mitropolij dao blagoslov za obnavljanje, krajem 1993. godine dolazi mitropolij Crnogorsko-Primorsko iz eparhije Banatske, otac Grigorije Milinković, koji je dosta dugo bio i urednik Banatskog vesnika, jednom časopisa u Banatu i prvi saradnik mitropolita našeg, dok je naš mitropolij bio episkop u Banatu, koji je bio starešina manastira Hajdučice tamo i koji je želao da se provuče neko tiho mesto, to mi je jedanput i pričao, i zato je zatražio blagoslov mitropolita i preselio se na Starčevu Goricu početkom 1994. godine. I od tada već počinje obnova života na tim ostrovima koja su u vreme Balšića, Crnojevića bila veći manastirski centri, a koji se zapustilo uglavnom za vreme druge velike seobe Srba. Otac Grigorije je bio pravi primjer svim nama na skadarskom jezeru kako treba istrajati u borbi ne samo sa nevidljivim neprijateljem, nego i sa stihijama prirode koje su dosta čudne na jezeru. Jezero je i lepo, ali je i surovo sa svoje strane. Ima puno, što kaže, jakih vetrova, velika je vlaga i teško je živjeti. Ogromne su temperature, leti preko 40 stepeni. Sa tom vlažnošću vazduha vrlo je teško za čoveka u početku da se privikne. Treba nekoliko godina da osopšte organizam privikne na takav život na jezeru. Otac Grigorije mi je pričao koliko on ima problema u početku da se navikne na takav život na jezeru. Jer mjesecima nije izlazio uopšte sa svog ostrova, a kad krenu te kiše i te oluje. A napraviti takav jedan prekid i takav jedan rez u svom duhovnom životu da uopšte nikoga ne vidite mjesecima, to nije baš tako lako. Tu se pojavljaju neka druga iskušenja koja nisu, što kaže, obične iskušenja jednog pravoslavnog hrišćana, nego upravo one monaške borbe koje su bile od uvek na neki način prirodne za isihastički monaški život na Skadarskom jezeru koji je procvetao još u 14. i 15. veku. Manastir Beška, koji ima dva hrama, jedan posvećen Svetome Đorđu, koji je zadužbina Đorđa II. Stracimirovića Balšića, najvjerojatnije sagrađen krajem 14. veka, a drugi stariji je hram, mlađi hram Presvete Bogorodice, blagovjesne Presvete Bogorodice, koji je sagradila negdje oko 1440. godine, tri godine pred svoje upokojenje, Jelena Balšić Krebeljanović, supruga Đurđa II. Balšića i kćerka svetoga cara Lazara Krebeljanovića. Manastir Beška je jedinstven manastir u rejonu Skadarskog jezera koji još u srednjem veku bio ženski manastir, što je izuzetak bio, i tamo se podizavala Jelena Balšić, tamo se podizavala njena sestra Olivera i mnoge druge monahinje, i hvala Bogu još od 1999. godine bila je nedelja se obnovi manastir Beške, međutim same sile prilika su nas natrali da mi tek kad je ovako zagustilo i kad je postalo opasno da ovi neprijatelji pravoslavne crkve uzmu Bešku, kad je postalo na neki način problematično za opstanak te drevne svetinje, 2002. godine mitropolit je dao blagoslov jeromonahu Jefru Davanoviću, nastavitelju manastira Stanjevići, da iz svetinja pređe na Bešku i da sagradi konak za monahinje, i kada sagradi konak da se povuče. I on je to uradio, zaista pomagao sam jedno vreme kratko ocu Jefremu, jer sam nekako puta na Bešku to vreme, i to je takav podvig bio. Samo Bog koji podržava ljude koji zaista iz sveg srca vole Gospoda, može dati sile čoveku da izdrži sve ono što on izdrži za tih 6 mjeseci, da koliko je on sagradio taj konak. Koliko je tu samo bilo muke da se to sagradi, to samo on zna, i oni ljudi koji su dosta puta mu pomagali u obnovi. Danas manastir Beška jeste već jedno organizovano sestrinstvo u kome je igumanija mati Fotina Hasel, rođena inače u Srbiji, u Srbilici, ima i slovensko poreklo, tako otac je Slovenac, ali je pravoslavne vere, Mati Fotina, i koja je diplomirani psiholog, i još dve monahinje tamo žive, to je monahinja Stefanije, to je monahinja Stefanije i monahinja Serafima. Manastir Beška poznat je i po Goričkom zborniku, koji je od 1440. do 1441. godine u tom periodu uglavnom pisan od strane Nikona Jerusalimca s jedne strane, Jelene Bašić Hrvijana s druge strane, jer se ona njemu ispovedala raznih pisama, ima tu i mnogi istorijskih dokumenata i tipika manastira i opisa svetih mjesta iz Jerusalima. To je jedan široki zbornik koji je napisao Nikon u glavnom delu, njen ispovednik i iguman manastira Vranjine, Nikon Jerusalimac, koji je godinu dana pre toga napisao jednu drugu knjigu, također vama značajno, koja se čuva manastiru Savinje, koja se naziva Šestodnev. Još od tog vremena Beška postaje centar ženskog monaštva i svetionik, a da kažem pravoslavnog ženskog monaštva za Srpsku Svetu Goru, koji je kasnije prosio i mnogim drugim mjestima, a jedno od tih mjesta jeste manastir Rijeka Crnovića, koji dan danas takše jeste ženski manastir, a koji je svojevremeno bio sagrađen još u vreme Ivana Crnojevića, krajem 15. veka, obnovili su ga Petrovići, i dan danas je tamo nastateljica Mati Atanasija. Manastir Gornji Brčeli, ne zna se tačno kada je sagrađen, po predanju u vremena Balšića. Nevjerojatno je to predanje tačno, jer nisu i Donji Gornji Brčeli u isto vrijeme postali manastir. Posvećen je pokrovu Presvete Bogorodice, po predanju, znači, iz vremena Balšića. Današnji hram je podignut za vreme mitropolita Danila I. Petrovića Njeguša, znači na I. Petrovića, početkom 18. vijeka, i zato se ovom narodu i naziva dosta često manastir Petrovića. Manastir Petrovića, mada nije striktno vezan samo za Petrovića, nego i za dinastiju Balšića, upravo za Jelenu Balšić Hrebeljanović. Igumanija manastira je znatelj Nikolide Jevtić, a ima još i četiri sestre, dajde se u njom, znači to je još jedan manastir ženskih u Skadarskom jezeru, u bazenu Skadarskog jezera, u Zetskoj Svetoj Gori. Danas Zetska Sveta Gora ima 9 živih manastira, ako Bog da, uskoro bi preko Kosmače trebao biti 10 živi obnovljeni manastir. Manastir Moročnik, posvećen Trojručici, sa paraklesom Svetom Jovanu Damaskinu i sa jednom malom crkvom koja je na u jednom uzvišenju u manastiru Moročniku, koji je najbliži tamo albanskoj granici. Taj hram je posvećen Preobraženju Gospodnjem. Nažalost, još nije obnovljen, ako Bog da, i taj hram će biti obnovljen. On je zadužbina Balše III. Posljednjeg Balšića, koji je 1621. godine se pokojio na dvoru Lazarevića u Beogradu i predao zetu na upravu Svetom Stefanu Lazareviću, posljednjem velikom srpskom vladaru, koji je upravljao i Raškom i zetom zajedno. I prvi vladar koji je imao Beograd po svojom upravom kao svoju predstavnicu, na neki način. Nastojatelj manastira Moročnik, kao što svi znamo, je otac Jovan Ćulibrk, otac Sinđel, koji je također, to je čudno, i opet nije slučajno. Veoma obrazovan čovjek, ljudi i ranije su, znači, tu živjeli veoma obrazovani, Nikon Jerusalimac, Jelena Bašić Hrebeljanović, to stara vremena, Sveti Sava obilazio ta mjesta. Bili su, znači, centri jedno vrijeme mitropolije zetske na tim mjestima, bili su skriptori, znači određene škole, rukopisne. Otac Jovan Ćulibrk je završio filozofski fakultet u Zagrebu, odsek za južnoslovenski jezik i književnost, a duhovnu akademiju Srbiju i Srbinju 2003. godine za monašenje na Cetinju, kasnije je postao nastojatelj manastira Moročnika. To se desilo 2001. godine. 2002. godine, jer monah je postao, Jovan Ćulibrk je postao protosinje 2007. godine, Anzajera monaha, rukopogledom 1997. godine, danas živi u Jerusalimu. I opet ta veza između Zetske Svete Gore i Jerusalima koja opstaje vekovima. Pričat ću vam jedan događaj koji se dešava prošle godine kad je mitropolit bio kod nas na slavi. Došli su na slavu neke Rusije. Rusi su obnavljali ranjenu u 19. veku. Bilo je tu normalno puno ljudi iz Podgorice, iz Srbije, iz Republike Srpske i tako dalje. Ali su napalili ljudi iz Svete zemlje. Kažem už onako malo i uzbilje, malo i užali. Vladici kaže, e, vladiko, kad je nam došao neko iz Svete zemlje, onda bi bilo to tek ta ponoća blagoslova, pošto je manastir ranjena bio vezan za Svetu zemlju. Kaže vladika, jeste čovječe, te tu je Bogorodica Jerusalimska. Posle 5 minuta bukvalno dolaze neki ljudi i mene zovu, kaže, tu su neki Rusi, pričaju na Rusku. Mi smo mislili da su Rusi ovako. Ja sam izašao, pitam, odakle su oni, kažu, iz Tel Aviva. Kažu, što biste želeli da posjetite hram, da, da posjetimo hram. Mi smo, kaže, oče pravoslavni Jevreji. Poreklom smo iz Ukrajine. Prešli smo da živimo u Tel Aviv i kripto smo hrišćani, to je tajni hrišćani, jer ne smeju da javno ispovedaju svoju pravoslavnu veru u Izraelu, jer bi izgubili verovatno i pasoš izraelski i sve, nego kao ona vremena gonjenja hrišćana i oni tajno ispovedaju hrišćansku veru u Izraelu, pošto javno biti hrišćan u Izraelu je veoma opasno. I kaže, mi dosta često imamo svog duhovnika u Jerusalimu, idemo na grob gospodnji i tamo se tajno prečešćemo. Ja sam pravče se divio pre svega kako je to promisa Boži tog dana da dođe. Bila je oluja, kiša, čas sunce, čas opet neka oluja, čudan dan. Mitropolit jedin put u zadnjih godinu i pol dana kad je bio na ranjeni, to je tada. I baš tog dana dolaze pravoslavni Jevreji koji posećuju grob Hristov i koji se tamo prečešćuju. Ja kažem, mitropolitu, vladiko, imamo blagoslov Svete zemlje. Kaže, vladiko, otkud sad? Evo, kaže, došli su naše braće pravoslavni Jevreji i vladiko ih odmah tu se opored njih i pričali su da ste dugo i Jevreji su baš bili zadovoljni i bio, znači on, supruga i kćerka. Nisi imali puno vremena, pošto smo jedno pola sata su tu bili, otišli su do crkve, što se zadivio. Kada je ušao, taj Jevren iz Tel Aviva u hram, on je pao na kolena i zagrlio onu crnivajući ikonu Svetoga Nikole i jedno, dva, tri minuta plakao. Nisam vidio ni jednog hrišćanina od ranjenih koji ušao u hram, pa ni među nama monasima, da budem iskren, koji je tako s tolikom ljubavlju crnivo ikonu i kako je on nju zagrlio kao nešto najbliže i najrođenije, tako i njegova supruga je zavivala ikonu i njegova čerka zapalili su sveći i dali su veliki prilog manastiru Ranjin, tako da se sad vraća ono što je Ranjina davala ili samim na neki način polako i u kontrasmeru. Rekao bih još za manastir Kom. Manastir Kom za odružbina Đurđa i Ljaša Crnojevića oko 1627. godine jer prilike počeli se gradi. Zadružbina Crnojevići, tamo su sahranjeni mnogi Crnojevići i manastir koji je obnovljen opet ogromnim trudom i zalaganjem, moram reći, i mučeništvom, slobodno se može reći mučeništvom arhimandrita Hrizostava Nešića, koji živi na jednom ostrovu, može se reći i poluostrovo, Elektita poluostrovo, koji ima tako tešku klimu, čak težo nego mi na Vranjin ili na Beške sestre koji žive, jer oni su odmah tu pored nekog blata, vrućine su ogromne, ima puno zmija, tako se istarenja leti da se jedva diše, ne možete skoro uopšte da dišete. U takvim uslovima obnoviti manastir i se graditi i one velike zvonik i sve one konake, obnoviti manastir život i služiti liturgi svaki dan, otac Hrstom, bukvalno svaki dan služi liturgi, osim kad je mnogo bolestan ne služi. To je zaista podvig koji je dostojan i poštovanja i pomena i može se slobodno reći da je on jedan od najvećih graditelja koji uopšte se pojavio u zadnje vreme u Crnoj Gori i obnovitelja velikih naših svetinja na Zetskoj Svetoj Gori. On pomaže i manastir Bešku, a i manastir Ranjinu, mogu slobodno reći, dao je puno poklona manastir Ranjinu, Kosmač je se gradio i mnogi drugi manastir u opštu Skadarskom jezeru pomaže. Ima ideju, ako Bog da, da ako bude bilo mogućnosti da se pomogne i obnova manastira Prečiste Krajinske, što ćemo tek da vidimo. Mi se nadamo da će to tako biti, ali pitanje je, jer ipak takva situacija da je dosta teško obnoviti u jednom ipak specifičnom istorijskom trenutku tu veliku svetinju, možda bi izazvao mnogo veće turbulencije, mnogo veće što kaže proteste i pitanje da bi ošto ikada, da će se to sada dozvoliti. Jer manastir Pričita Krajinska je bio u ono vreme sagrađen kada je Zeta pripadala rimskoj dijecezi pravoslavne rimske episkopije, pošto je rimski papa u to vreme još bio pravoslavan. Tako da, ali mnogi se sad lome kopilja, da li je to pravoslavno ili katoličko, normalno pripada pravoslavnoj crkvi, ali teško to sada u ovim istorijskim trenucima uz praksi ostvariti. Rekao sam da je manastir Obod, veoma značajan manastir Zetske Svete Gore, gdje se tu Rakša rijeka Crnović oliva u Skadarsko jezero. Najznačajnije za manastir Obod u istoriji je to što je tu štampana prva srpska štampana knjiga 1494. godine, to je Oktorih, kasnije mnogi druge knjige. I ne samo da je to prva srpska štampana knjiga, nego i prva slovenska štampana knjiga na jugu. I možemo se pohvaliti da imamo 50 godina pre velike Rusije štampanu knjigu. Rusi su dobili tek posle 50 godina prvu štampanu knjigu, a ovdje u Zetskoj Svetoj Gori, u Zetskoj državi Crnojevića, štampana je jedna takva veoma značajna knjiga kao što je Oktorih.